Chtěli bychom s Tomkem vás všechny přivítat na dnešní biblické hodině. Jsme rádi, že jste v tyhle teplé okamžiky se rozhodli strávit čas tady společně u Božího slova. Vítáme i naše hosty, kteří přijali pozvání, manžele Šromkovi, kteří nám dneska poslouží zpěvem. A tématem dnešní biblické hodiny je Jobovo utrpení neboli lidská zloba.
Chceme přivítat všech vás domových, jak už Olinka pravila. A že by ta chvíla měla sens, chceme přivítat i toho nejvážnějšího v modlitvách Pana Jezusa. Teraz prosím, aby mi povstali o tři modlitvy vstępné.
Text, který je napsán v Jobově, první kapitoli, první až 17. verš. Job, první kapitola, 1 až 17. V zemi Úc žil muž jménem Job. Ten muž byl bezúhonný a poctivý, bohabojný a prostý všeho zla. Měl 7 synů a 3 dcery. Jeho stáda čítala 7000 ovcí, 3000 velbloudů, 500 párů dobytka a 500 oslic. A také služebnictva měl velmi mnoho. Mezi všemi východními národy mu nebylo rovného. Jeho synové každý ve svůj den pořádali ve svých domech hostiny a zvali také své tři sestry, ať přijdou jíst a pít s nimi. Jakmile dny těch hodů skončily, Job pro ně posílal, aby je posvětil. Od časného rána obětoval za každého z nich zápalné oběti, neboť si říkal, co když mé děti zhřešili a v duchu zlořečili Bohu. Tak to Job činíval pokaždé. Jednoho dne, když synové Boží přišli, aby předstoupili před Hospodina, přišel s nimi i Satan. Odkud jdeš? Zeptal se Hospodin Satana. Toulal jsem se po zemi, sem a tam, odpověděl mu Satan. A všiml si z mého služebníka Joba? Řekl mu na to Hospodin. Na zemi mu není rovného. Ten muž je bezúhonný, poctivý, bohabojný, prostý, všeho zla.
Satan však Hospodinu odpověděl, což pak Job se bojí Boha bezdůvodně, vždyť si ho ze všech stran ohradil rovněž jeho dům a všechno, co má. Dílu jeho rukou žehnáš a jeho stáda se na zemi rozmnožila, ale jen vztáhni ruku a zasáhni všechno, co má, hned ti bude do očí zlořečit. Hospodin na to Satanovi odvětil, nuže, měj si moc nade vším, co mu patří, pouze na něho ruku nevztahuj. A Satan od Hospodina odešel. Nastal pak den, kdy Jobovi synové a dcery hodovali a pili víno v domě svého prvorozeného bratra. Tu přišel k Jobovi posel a řekl, právě orali s dobytkem a při něm se popásali oslice. V tom přitrhli šébovci, pobrali je a čeleď pobili ostrým meče. Unikl jsem jenom já a oznamuji ti to. Ještě nedomluvil, když přišel další a řekl, z nebe spadl Boží oheň, zachvátil ovce a čeleď pozřel. Unikl jsem jenom já a oznamuji ti to. Ještě nedomluvil, když přišel další a řekl, Kaldejci rozdělili do tří houfu napadlí velbloudy, pobrali je a čeleď pobili ostrým meče. Unikl jsem jenom já a oznamuji ti to. Ještě 18. Ještě nedomluvil, když přišel další a řekl, tvoji synové a dcery hodovali a pili víno v domě svého prvorozeného bratra. V tom se zvedl od pouště silný vítr a opřel se ze všech čtyř stran do domu. Ten se na mladé lidi zřítil a oni zahynuli. Unikl jsem jenom já a oznamuji ti to.
Vybrané v jméňu Tvým, jedno srdce i celé zhromadí, by věl být těm i zpěvat jim. Tylko Ty, Pane, jesteš fundamentem, nemusíme se bát. Kdy nadejdou bůře, my budeme trvat, bo Ty zbavíš nás, bo Ty zbavíš nás. Tvoje děti, vybrané v jméňu Tvým, serce i cel nás gromadí. My věl bys těm i zpěvat jim, tylko ty, Pane, jesteš fundamentem, nemusím se bát. Ty nadej dom bůže, my budeme trvat, bo ty zbavíš nás, bo ty zbavíš nás. Jistota vzácná, Ježíš je můj, nebesky dává pokoj mi svůj. Dědicem spásy vykoupený, zrozený z ducha očištěný. Proto jej chválím, chci mu dík vzát, velice toužím, lépe jej obdařen vírou, pochopit smím, že je mou spásou zachráncený. Oddaný Pánu radostně mám, vidím jej vírou, přichází k nám. Andělskou písní ozvěna zní, spasen jsem láskou, proto jej chválím, chci mu dík vzát, velice toužím, lépe jej znát. Obdařen vírou, pochopit smím, že je mou spásou zachráncený. Již patřím Pánu, mi dal mi svůj, že na mi stále spasitel můj. K nebesům zlížím, očekávám, že už se vrátí můj dobrý Pán. Proto jej chválím, chci mu dík vzát, velice toužím, lépe jej znát. Obdařen vírou, pochopit smí, že je mou spásou zachráncený.
Tak já vás nějak uvést do toho tématu, takové možná pro nás neveselého, ale je to takové důležité téma a jsou to věci, kterýma se v životě určitě setkáme a musíme tak přijmout, že to není... Že to není nějaký, že jsou věci, které se nemůžou stát, ale jsou to věci, které prostě se stávat můžou. A i tak jsem to mohl zažít vlastně minulý týden, že to taky jsou různé boží zásahy a že možná to mohlo být jinak, že bych tady mluvil, kdyby se věci možná trošku jinak sehrály nebo uložily, tak možná bych tady ani třeba teďka nemohl promluvit, že takové ty různé nehody nás potkávají a u nás v rodině to taky bylo, ale když s dobrým koncem. No a tak jsem nad tím přemýšlel a už dříve mi Tomek říkal, ať si připravím takové svědectví, no a díky Pánu, že nemusím svědčit teďka o tom, co jsem já prožil, ale že jsem mohl spíše čerpat jinde a že tak můžu uvést takový úryvek článku od Davida Wilkersona, který na toto téma psal. A jsou tady, budou tady pár příběhů lidí, kterým se staly pro nás různé nepěkné věci, ale to vše je v božích rukou a je třeba naučit se to přijímat a být na to dopředu i připraveny. A ten článek se jmenuje Nemusíš zemřít na své poušti. A je to ze 4. června 2001. Přednedávnem jsem začal plánovat knihu o utrpení božích svatých, to píše ten David Wilkerson. Chtěl jsem povzbudit křesťany o Pánové věrnosti k jeho lidu uprostřed jejich zkoušek. Od té doby mi mnoho čtenářů píše a svědčí o tom, jak jim dal Bůh milost v jejich čase trápení. Jedna žena napsala o snášení fyzické zkoušky. Před 12 lety jsem já a můj manžel odešli do penze a Bůh nás poslal do národu jako misionářské evangelisty. Během té doby jsme procestovali více než 30 zemí. Často jsme sloužili za hrozných okolností, ale Pán nás vždy udržoval v dobrém zdravotním stavu a dal nám milost v nadpřirozené síle. Potom minulý březen mě zachvátila neznámá nemoc, která je obzvláště zhoubná. Viděli jsme, jak se toto utrpení dotýkalo množství lidí, kterým jsem sloužili v odlehlých oblastech. Způsobuje bolest a otékání rukou. Přesnou příčinu bolestivého otékání v mých kloubech nedokázalo určit mnoho specialistů, jen si pouze v ohromení drbali hlavy. Křičela jsem k Bohu, ale zdálo se, že nebe sám mlčí. Po celou dobu jsem nikdy necítila blízkost jeho přítomnosti. Trávila jsem osaměle 9 měsíců v poušti, bolesti a nejistoty. Do prosince 1999 si bolest vybrala svou dálně na mém fyzickém i mentálním stavu. Byla jsem vyčerpaná, sotva jsem mohla spát. Ztracela jsem duchovně půdu pod nohama. Byly to nejtemnější dny mého života. Nevěděla jsem, zda uvidím nové století. Potom jsem se jednou ráno probudila do slunečného jasu, který zaplavoval mou ložnici. Uvědomila jsem si, že jsem poprvé spala celou noc. Mou první myšlenkou bylo, nemám žádnou bolest. Bala jsem se to říci svému manželovi. Stále jsem čekala, že se bolest vrátí, ale nevrátila se. Uvědomila jsem si, že zatímco jsem spala, Bůh jednal. A cítila jsem, že řekl ďáblovi, tak už dost. Je to už rok a jsem stále bez bolesti. V záznamech mého lékaře jsou zapsána tato slova. Tajemný zázrak. Mám více síly, než jsem měla kdy předtím. Vyšla jsem ze svého pouště s počinutím v náručí mého milovaného Ježíše a důvěrou v jeho slovo. Vzbuzuje to víru, když čteme svědectví, jako je toto, že se věřící vynoří ze svých pouštních zkoušek a raduje se z Boží věrností. Mluví o strašné bolesti, testování, kalamitách, tragédiích, zkouškách, které se zdály nekonečné. Nejprve jejich naděje vzroste, potom umlkne. Zažívají splanutí nadpřirozené síly, ale potom jsou přemoženi hrozným strachem. A jejich myslí zaplavují trvale otravující pochybnosti. Proč mě postihla tato pohroma? Soudí mě Bůh pro nějaký minulý hřích? Proč mé modlitby nejsou zodpovězeny? Postil a modlil jsem se, ale nic jsem neslyšel. Proč? Možná se potácejí ve svých zkouškách, připravení zemřít, ale přesto všechno si udrželi svou víru. Jak? Dovolili, aby je jejich utrpení vedlo na kolena. V důsledku toho jen vzrostla jejich důvěra v Pána. Vyšli ze své pouště se svědectvím o Boží dobrotě a moci k vysvobození. Říkám ti, nikdy jsem neslyšel o tolika utrpení mezi Božím lidem. Má žena Gwen a já jsem žasli nad dopisy, které jsme četli. Stále jsme si navzájem říkali, slyšeli jsi někdy něco podobného? Trápení tohoto člověka je nepředstavitelné. Lidé popisovali napadení strašnými nemocemi, které ohrožují život. Rodiny procházející bouří při rozvodu manželů a manželek, dětí, které se bouří a vrhají se na drogy. Jiní píší o svém pobytu v duševní nebo duchovní poušti. Čelí depresím, strachu, úzkosti všeho druhu. Někteří nesou tíhu finančních břemen a narůstající dluhu. A teď je jejich stres žene na pouště zoufalství. Muž, který při katastrofě ztratil svou milovanou, píše, chvějí se hrůzou, když zazvoní telefon. Říkám si, je to ještě horší zpráva? Všechno to způsobilo jedno zavolání. Zbožná žena píše, jak přijala takový hovor. Jsme silná rodina, která věří Biblii a pravidelně navštěvuje církev. V čase naší zkoušky bylo našim krásným synům 7, 3 roky a 14 měsíců. Strašný telefonát přišel 5. srpna 1996. Můj manžel spadl z výšky 35 stop ze střechy, kterou opravoval. Bylo nutné chirurgicky napravit zlomené stehno a koleno. Poslední věc, kterou mi před operací řekl, bylo: řekni chlapcům, že je miluji a ráno vás všechny uvidím. Ale během operace měli doktoři potíže. Do rána byl manžel v bezvědomí. Moje víra mi říkala, že odpočívá a že bude včas zase s námi. Ale po 13 dnech, po mnoha procedurách, převozu do nejlepší nemocnice a celostátním modlitebním řetězu vzal pán mého manžela domů. Všechno nasvědčovalo tomu, že to pro nás bude zase dobré. Potom se náhle celý náš svět zřítil. Ježíš nikdy neřekl, že křesťané nebudou muset čelit trizní, že teď, když zaopatřují sama tři chlapce, se mi to potvrdilo. Přesto všechno získali moji chlapci neporovnatelnou touhu po nebi. Nejenže mají nebeského otce, který na ně v nebi čeká, ale mají tam také svého pozemského tatínka, který na ně čeká, a to změnilo jejich životy. Chválíme teď Boha, že vzal jejich spaseného tatínka do nebe. To je cíl pro každého z nás někdy v budoucnu. Tato žena se vynořila ze své pouště také spočinutím v Ježíšově náručí. Přesto se zdá, že mnoho křesťanů nikdy nepozná Boží útěchu, zmírnění zármutku, úlevu v bolesti a sílu. Dovolte, abych se zeptal, jak jsi čelil svým pouštím zkouškám? Možná jednou procházíš právě teď. Možná je tvou pouští hluboká deprese, děsíš se vstávání každého dne, protože nad tebou stále visí temný mrak. Tím neměnným kříkem je: pane, pomoz mi, už to více nesnesu. Když jdeš do církve, všemožně se snažíš nasadit úsměv, ale hluboko dole procházíš peklem. Postil ses, modlil ses, hledal pána po dny, týdny, měsíce, ale nezdá se, že by Bůh odpovídal na tvé modlitby. Někdy my všichni skončíme na poušti. Přesto někteří křesťané odmítají uznat, že pouště přicházejí samozřejmě na nás všechny. Bible to jasně ukazuje. I nejzbožnější mezi námi snášejí hluboké zkoušky na poušti. Otázkou je, jak z nich vyjdeme. Můžeme si být jistí, že naše pouštní zkoušky v nás způsobí změny. Ostatně není to jen v poušti, kdy naše víra prochází ohněm. Takže mění tě tvá současná zkouška k lepšímu nebo k horšímu? Nacházíme toto téma po celé Biblii. Boží slovo hlasitě vyhlašuje, že cesta k víře vede skrze povodně a ohně. Skrze moře byla cesta tvá a stezky tvé skrze vody veliké. Žalm 77:19. A já učiním věc novou a tudíž se zjeví, nad to způsobím na poušti cestu a na pustinách řeky. Izajáš 43:19. Když půjdeš přes vody, s tebou budu. Pak-li přes řeky nepřikvačí tě, půjdeš-li přes ohně, nespálíš se, aniž plamen chytí se tebe. To je z Izáše 43:2. Nebo já, Hospodin Bůh tvůj, ujal jsem tě a tvou pravici a pravím: neboj se, já tobě pomáhat budu. Izáše 41:13. V tom posledním verši je skrytá důležitý klíč. V každé poušti, které čelíme, nás náš Otec drží za ruku. Přesto jen ti, kdo procházejí pouští, získávají tuto ruku útěchy. Bůh ji natahuje k těm, kdo jsou chyceni prudkými vodami soužení. Čtenářka z našeho mailového seznamu napsala mocnou knihu o utrpení. Její jméno je Esther Hunter a její kniha nese titul Radost ve smutku. Esther nám nedávno napsala o drsné zkoušce, kterou snášela. Ona a její manžel odletěli ze svého domova v Arkansasu do Manitou v Kanadě, aby pochovali jejího 90letého otce kazatele. Všech 12 dětí tohoto zbožného muže přijelo, aby uctilo jeho památku. Sourozenci Esther se svými rodinami se vtěsnali do 5 aut, když se vraceli domů z pohřebního ústavu, ale cestou se přehnala prudká sněhová bouře, která způsobila na cestě zdánlivé splývání oblohy a země. Prostřed bouře se vedoucí auto oddělilo od ostatních. Esther a její manžel Jeli v druhém autě. Někdo vepředu na silnici říkal, došlo k příšerné nehodě. Dvě auta se strašně rozbila. Ester je zdravotní sestra, tak její manžel zajel s jejich autem ke kraji vozovky, aby nabídli pomoc. Jak se přibližovali k nehodě, uvědomili se ke své hruze, že jedno z aut bylo vedoucí auto jejich průvodu. Protijedoucí auto se pokoušelo předjet v bouři nákladák a čelně do něj narazilo. Ester se podívala do zdemolovaného auta a viděla v něm ležet svou sestru, svého čtyřletého synovce a dva své bratry. Vytáhla svého synovce, který byl rychle převezen do nemocnice. Ester pak vytáhla svou sestru, která jí brzy zemřela v náručí. Její bratři byli již mrtví, zemřeli při strážce aut. Malý synovec Ester tuhle strašnou strážku přežil, ale nikdo z rodiny nikdy nezapomene nepopsatelnou scénu na té studené, pusté silnici. Celou tu dobu ležel jejich otec v rakvi v pohřebním síni a jejich matka, která byla stížená Alzheimerovou chorobou, se nikdy o tragédii nedozvěděla. Dva roky se Ester toulala po poušti smutku a zmatku. Neustále byla přemáhána slzami, nosila v sobě otázky vinu a strašné břemeno všech, co kdyby. Trávila hodiny na kolenou v modlitbě, hledáním Božího slova. Zoufale hledala jediný ždíbec útěchy a uzdravení z této příšerné tragédie. Jednoho dne, když se Ester procházela podél řeky, sebrala ze země kámen, naškrabala na něj tato slova. Nemohu nést tohle břímě. Uvědomila si, už se nikdy nemohu obviňovat. Potom hodila kámen do vody, v tu chvíli Bůh vzal její břemeno. Ester se vynořila z příšerné pouště s počinutím v Ježíšově náručí a měla mocné svědectví. Můj otec je ve všem úspěšný. S mým milujícím nebeským otcem neexistují žádné nehody. Ona opravdu našla radost ve svém zármutku. Někteří křesťané chtějí vytrhnout knihu Joba ze svých biblí. Někteří křesťané se nemohou vypořádat se skutečností, že Job byl spravedlivý, svatý, milovaný Boží muž, který snášel strašné pohromy. Říkám takovým křesťanům, je pro nás nemožné poznat pravou víru, pokud se nemůžeme podívat zpříma na Jobovo soužení a říci, Bůh záměrně dopustil, aby se všechny tyto věci Jobovi staly. Je tragédie, že někteří křesťané zemřou na své poušti. To se stalo Izraeli. Kromě věrného Jozue a Kalefa, celá generace Izraelců lidí, zázračně vysvobozený z Egypta, zahynula jen děsivé, ohromné poušti, zemřeli plní pochybností, zármutků, muk, bolesti. Proč? Odmítli důvěřovat Bohem od přisáhnutému slovu, že je zachová v jejich čase trápení. Hospodin jim zaslíbil, neboj se, ani ve se strachujte, nebojte se a nestrachujte se jich. Hospodin Bůh váš, který jde před vámi, on bojovat bude za vás. Hospodin Bůh tvůj tě ponese, jako nosí člověk syna svého, který vyhledání vám místa, na kterém byste se měli klást, předcházel vás, aby vám ukázal cestu, kterou byste měli jít. Deuteronomium 1:29-33. Co způsobilo, že tato generace zemřela na poušti? Jsou to stejné důvody, pro které i dnes umírají křesťané na své vlastní poušti. Je to nikdy nepřijali Boží lásku, která se jim nabízí. Proto ji my přijmeme a aby jsme tak na těch našich cestách měli tu odvahu a měli tu důvěru v Boha, že je to všechno ve svých rukou, to vám tak si popřát. Amen.
Jménem Lazar, který měl tělo plné vředu, lehával u vrat domu toho bohatého muže a toužil nasytit se alespoň tím, co spadlo ze stolu toho boháče.
Musíš si odpočinout, Lazare. Já to dokončím.
Rád pomůžu, když můžu.
Bojím se o tebe. Nevypadáš dobře.
Já jsem silný jako král David. Sice ne jako v den, kdy přemohl Goliáše, ale 50 let potom. A když tady chvíli počkáte, přinesu dost jídla pro nás všechny.
To rozhodně ne. Já už něco obstarám. Jsi moc slabý.
Ne, ne. Ty se postarej o svého syna. Potřebuje tě. Už to odnes. A ne, že dáš ty zbytky žebrákovi, co zase sedí u mojí brány. Je jako ti psi, co přehrabávají odpadky. Když ho budeš krmit, nikdy neodejde.
Je to hanba nechat ho tam hladovět.
Hanba je to, že taková lůza se mi usadí u brány.
Pane, když mu nedám najíst, tak tu zemře.
No a co? Ty a ten tvůj hloupý soucit. Myslíš, že je to ctnost, co? Je to slabost. A ty jsi jen ubožák.
Ano, pane.
A teď běž ven a odežeň ho odtud, jinak vezmu bič a vymlátím z něj duši.
Lazare. Lazare, vstávej.
Jsi to ty, příteli?
Vem si to a běž. Můj pán řekl, že když neodejdeš, vezme na tebe bič. Lazare? Lazare, musíš vstát, jestli tě tu pán najde.
Jak ses opovážil mě neposlechnout?
Mrzí mě to, pane, já...
Uhni! Ukážu ti, jak je třeba zacházet se žebráky. Měl velké štěstí, že zemřel dřív, než se mi dostal do rukou. Odklid ho. Aspoň vidíš, co ti ten tvůj hloupý soucit přinesl. Jen ránu bičem do zad.
Já jsem otec Abraham. Vítej u nás.
Uklidněte se! Zdá, to nemůže být pravda. Mám takovou šízeň. Abrahame, otče Abrahame, zmiluj se. Mám velkou žízeň. Vypiji cokoliv. Pošli Lazara, ať omočí aspoň špičku prstu ve vodě a svlaží Merty. Zemřu v tom plamení.
O, synu, vzpomínáš si, že jsi ve svém pozemském životě měl všechno a Lazar tě prosil o slitování? Nyní má zase Lazar všechno a ty prožíváš muka. Opravdu ti nemůžeme nijak pomoci. A na to všechno je mezi námi a tebou veliká propast, takže nikdo nemůže překročit odtud k tobě, ani od tebe k nám.
Tedy tě prosím, pošli jej do mého rodiště, neboť mám ještě 5 bratrů. Ať je varuje, prosím, aby také oni nepřišli do tohoto místa muk.
Ale tvoji bratři už mají slova Mojžíše a všech ostatních proroků. Modli se, aby je tví bratři poslouchali.
Ano, otče Abrahame, ale přijde-li k ním někdo z mrtvých, budou činit pokání.
Neposlouchají-li tvoji bratři slova Mojžíše a proroků, pak se nedají přesvědčit, ani kdyby někdo vstal z mrtvých.
Já s vámi mám za úkol probrat ty verše, které jsme dneska četli, o kterých jsme chci s vámi o nich přemýšlet. Je to vlastně kniha, první kapitola knihy Job, prvních 17 veršů. Tak když jsem se dívala do různých komentářů, tak jsem zjistila, že autor této knihy je neznámý. Někdo říká, že je to Mojžíš, někdo říká, že je to Ezdra, Šalamoun, Job nebo jeden z Jobových přátel. Doba této knihy je zajímavé, ale taky neznámá. Nevíme, která to byla doba, kdy Job žil. Pravděpodobně se domníváme, že to mohla být doba patriarchů, kvůli tomu, že v té době vlastně lidé žili ještě déle. A o Jobovi se dočítáme, že žil ještě po tom všem, co se mu stalo, 140 let a viděl své potomky až do čtvrtého pokolení. A taky země Uz, o které kniha Job píše, taky je neznámá. Nevíme, kde přesně byla. Možná se pravděpodobně nějak jinak přejmenovala a jmenuje se dodnes. Můžeme dál. Ale země Uz se v Biblii vzpomíná. Vzpomíná se jako jméno. A často se města jmenovaly podle významných lidí. Tak Uz, kde nacházíme Uz? Uz byl syn Aráma v knize Genesis. Nebo byl synem Náchora. Náchor byl brat Abraháma. A nebo potomek Séra, znamenalo by to, že izraelský národ a edomský byly příbuzné národy. Tak se domnívají různí badatelé, že Uz, to město, je pravděpodobně Edom. A toto město Uz je zajímavé, že je vzpomenuté v Biblii i na jiných místech než v knize Job. V knize Jeremiáše v 25. kapitole a v Pláči Jeremiáše ve 4. kapitole se vzpomíná toto město Uz. Tak ty verše bych rozdělala do dvou částí. Ta první část, o té jsme přemýšleli 4 neděle dozadu, kdy jsme mluvili o tom, jaký byl Job. Jaké měl charaktery, vlastnosti. A dalo by se to zhrnout do jednoho slova, že byl velmi zbožný, že se bál Hospodina. Taky můžeme o něm říct, že byl bohatý. Kolik čeho měl, o tom jsme si mluvili minulý týden v neděli. A taky bychom řekli, že měl pěknou rodinku, že měl 10 dětí. A dneska v dnešní době se dívá s opovržením na takovou rodinku a myslím si, že to není správné. A ten Job měl pěknou rodinku, měl 10 dětí. A co mě ale zaujalo, je to překlad Jobova jména. Taky se neví, z jakého jména toto jméno pochází, jestli je to z hebrejštiny nebo arabštiny. V hebrejštině toto jméno znamená pronásledovaný. A mně se líbí ten arabský význam, protože ten arabský význam znamená ten, který se vždycky vrací k Bohu. A když jsem si četla tento výklad, tak jsem si řekla, Pane Bože, kéž bych se vždycky vracela k tobě v dobách různých zkoušek, tak jak se vrátil Job. A ta první část mluví o Jobovi a o Jobovi jsme přemýšleli a teď ty další verše od 6. verše mluví o nějakém setkání v nebesích. Pán Bůh se setkává s božími syny, a to je pravděpodobně, jsou to andělé nebo boží vojsko. A také je zvláštní, čemu ani nerozumíme, jak se tam před tu boží tvář dostává Satan. A Satan, boží nepřítel, který se jinak jmenuje odpůrce nebo protivník. A my se ptáme, odkud ten Satan tam na to setkání přišel. A z pekla? Určitě ne. Satan přichází za Hospodinem ze země. A co bych chtěla říct, že je to, že Satan, přestože přichází k Hospodinu před Boha, není Bohem. Chtěl být, ale není Bohem. To si musíme uvědomit, když čteme tuto knihu. Taky bych ještě chtěla říct, že Satan přichází z nebe, no, protože je tady na nebi, na zemi. Protože on je tady ten, který to všechno ničí. Přichází ze země, kde vlastně se snaží lidi stáhnout k sobě. První Petra říká takové to slovo, váš protivník, ďábel, obchází jako lev řvoucí, hledá, koho by pohltil. Tak jsou tam výzvy, buďte střízliví a buďte bdělí. Satan přichází před Hospodina a Hospodin říká, viděl jsi toho Joba, viděl jsi jeho zbožnost. A Satan zpochybňuje to, co, jak Job žije. Zpochybňuje Jobovou upřímnost. Zpochybňuje Jobovou víru. A říká, no jo, když ty mu dáváš tolik věcí, když ty ho ochraňuješ, když ty jsi s ním. A obvinuje Joba z toho, že kdyby se v jeho životě něco zlé stalo, tak by tomu tak nebylo. Obvinuje ho z prospěchářství a navrhuje, aby mu Pán Bůh to požehnání vzal. Často, když čteme tyto texty, tak máme to podvědomí, že no, dobré Pán Bůh odměňuje a bezbožné trestá. No ale tato kniha nám tohleto nedokládá. Hospodin odměňuje jenom dobré. Závisí snad boží požehnání od toho, jak myslím, co dělám. Od toho závisí to, jak mi Bůh bude žehnat. Přece ne. Boží požehnání, to je milost. A zkoušky v našem životě nejsou jenom prokletím. Když se podíváme na příběh Noemi, která ztratila své syny, svého manžela a vrací se jenom z Rut, tak vidíme, že skrze toto těžké období Pán Bůh přinesl do jeho života požehnání a nejenom do jeho života, i do našeho života přinesl požehnání, protože vlastně tam začíná to pokolení Davida. A tak se učíme, že Pán Bůh někdy dopouští zlo i do života svých dětí. Neřekl snad Ježíš, vezmi svůj kříž a následuj mě. A tak bych chtěla říct ty čtyři věci, které Pán Bůh dopustil do života Joba. I když Pán Bůh ohraničil Satana, dává mu nějaké vymezení a říká, na život Jobovi nesáhneš. Tak jsem přemýšlela o tom, jestli to bylo požehnání nebo trest. Protože pro Joba by bylo to umřít vysvobozením a život v takovém utrpení byl opravdu těžký. A tak do Jobova života přichází zkoušky, kterým nerozumíme. A tak to v našem životě chodí, když prožíváme utrpení a zkoušky, nenajdeme na to odpověď. A jsou mnozí lidé, kteří velké životné zkoušky, které prožili koncentrační tábory, zlomilo. Odvedlo od Hospodina. Přesto nás tato celá kniha vyzývá k tomu, že když budeme prožívat zkoušky, kéž by se ukázalo, že ta naše víra, ten náš vztah k Bohu, nebyl založen jenom na tom, že byla tam podmínka, že se budu mít dobře. A tak šébovci, Řekli, šebouci pobrali voly a oslice a zabili služebníky a to byla první zpráva, kterou se Job dovídá. Druhá zpráva, kterou se dovídá, nestačila ani tu první nějak tak přežít, tak byla hned blesk splanul mezi ovcemi a služebníky a všechno spálil. A tak třetí zpráva, hned potom, co slyší tu druhou, Kaldejci vzali velbloudy a všechny tvé služebníky zabili. A poslední zpráva, vichřice zbořila dům a zabil, ten se zřítil a zabil všechny a tvoje děti, všechny tvoje děti jsou mrtvé. A to je zajímavé, jak jsem někde četla, je zajímavé, z jaké strany přichází na Joba zkoušky. Přichází zvláštním způsobem. Dva faktory byly lidské, byly tam šebouci a Kaldejci a dva faktory byly jakoby ze zhora. Vichřice a blesk. A taky je zajímavé, že šebouci zaútočili z jihu, Kaldejci ze severu, vichřice z východu a oheň ze zhora. Mohli bychom říct, že ze všech čtyřech stran zasáhl Satan Joba. Využil tu možnost a udělal dobrou práci, aby toho Joba dal na kolena. Ale když jsem se dívala na ty strany, tak jsem si uvědomila jednu důležitou věc. Je ještě jedna strana, ze které nepřišlo nebezpečí. Zvláštní někteří výkladovci říkají, že je to strana, která vede k Izraelci, k Izraeli, která vede k Jeruzalému, kde ještě není postaven chrám, kde ještě není o něm ani chýru, ale je jedna strana, ze které nepřišla pohroma. A v tom můžeme vidět Boží odkaz a obraz. Je jedna strana v našich životech, když prožíváme zkoušky, která je bezpečná. Je to strana, kde je Hospodin. Je to místo, kde se můžeme k Hospodinu vždycky obrátit. Je to místo, kde nás Hospodin vždycky přijme. Kde nás nevyhodí. A Pán Bůh chce, abychom k němu přicházeli v každém čase. Nejenom když máme radost, ale i když máme smutek. A tak je pro mě i tento text s povzbuzením to, je jedna strana, ke které se můžeš utíkat v dobách trápení. Je to strana, kterou dal sám Hospodin. A nakonec bych chtěla jenom připomenout verše z Bible, které nás povzbuzují v tom, abychom tak, jak Job, byli příkladem toho, že milujeme Boha, ne proto, že nám žehná, že se máme dobře, ale že ten vztah k Bohu je založen na něčem jiném, než na věcech kolem nás. Druhý list Korinským. Chceme vám povědět, bratři, jakou milost dal Bůh církvím v Makedonii. Tak se osvědčili v mnohém soužení, že z jejich nesmírné radosti a veliké chudoby vzešla jejich bohatá štědrost. Jakub, první kapitola. Mějte z toho jen radost, moji bratři, když na vás přicházejí rozličné zkoušky. Vždyť víte, že osvědčili se v nich vaše víra. Povede to k vytrvalosti. A vytrvalost, ať je dovršena skutkem, abyste byli dokonali, neporušeni, prosti všech nedostatků. A první list Petra. A Boží moc vás skrze víru střeží ke spasení, které bude odhaleno v posledním čase. Z toho se radujte, i když snad máte ještě nakrátko projít zármutkem rozmanitých zkoušek, aby se pravost vaší víry, mnohem drahocennější než pomíjející zlato, jež přece též bývá zkoušeno ohněm, prokázala k vaší chvále, k slávě a cti v den, kdy se zjeví Ježíš Kristus. Tak ať je i tato kapitola, těchto pár veršů pro nás takovým povzbuzením důvěřovat v Hospodinu v každém čase. Amen.
kapitoly Joba je verš 21, který jsme dneska nečetli. Hospodin dal, Hospodin vzal, jméno Hospodinovo buď požehnáno. A mě se s tím veršem pojí jedna asociace. Česká televize kdysi dávno natočila takový zajímavý dokument o potomcích českých, starých českých šlechtických rodů, které žili a ještě celkem úspěšně fungovali v první polovině 20. století na našem území. Pak přišli komunisté a všechno jim vzali a neměli nic. A v tom dokumentu se také ptají těch potomků, jak to tenkrát jejich rodiče brali, jak k tomu přistupovali. Teď nevím, kdo to odpovídal, jestli to byl hrabě Kinsky nebo Černín, prostě někdo z nich, už si to nespomínám, řekl právě toto. Když mým rodičům vzali všechny majetky, tak otec řekl, Hospodin dal, Hospodin vzal, jméno Hospodinovo buď požehnáno. A mě to tenkrát hodně zaskočilo, že nejen nějaký starý příběh, v uvozovkách starý příběh v Biblii o Jobovi, ale i v dnešní době, že jsou lidé, kteří dokážou takto pokorně vyznat svoji zbožnost i tímto způsobem. A možná právě u těch šlechtických rodů bychom to nečekali. Možná si vždycky představujeme, že šlechticové jsou takový trochu snobští a myslí jenom na sebe. A právě mě to hodně zaskočilo a překvapilo. V neděli jsme se vrátili z Godule se stanování naší mládeží a dorostu, kde jsme probírali také jednu knihu, která má jednoslovný třípísmenný název, který vystihuje jméno hlavní hrdiny, nebo hrdinky v tom případě, to byla kniha Rut. A ty knihy mají některé věci společné, kromě toho podobného názvu, tak je to také to, že ten příběh v té knize začíná smutně a končí radostně. Ale ten význam je trochu jiný. On začíná špatně, ten příběh kvůli neposlušnosti lidí a končí dobře díky dobrotě, lásce našeho Pána a Spasitele. A ta kniha, zamýšleli jsme se nad ní jako nad obrazem nás lidí, různých skupin lidí, jednak obrazem jako Noemi, která představovala ostatek izraelského národa, a Rut, která zase symbolizovala nově obrácené lidi z pohanů, a Boaz jako Pán Ježíš a Spasitel. Věřím, že to bylo pro nás všechny přínosné a pozbudivé. A chceme zaspívat poslední píseň s panělým panem Tyš.
Spojrzenie jest na dziecku Twym, łaska Twa dotyka mnie. Wspaniałym Panem Tyś, Twej twarzy szukam wciąż. Gdy Twe spojrzenie jest na dziecku Twym, łaska Twa dotyka mnie.
Milí přijatelé, bratři a sestry, je dostou taky zadání na konec zhrnutí. Job je pro nás příkladem člověka, který přes satanovy útoky na majetek nepřestal být Hospodinu věrný. Ještě tu potom mám tři další body. Slyšeli jsme tu teraz, že hrabiově ztratili všechny majetky za té kritické doby komunistické. Nemohu jim povědět, že bych jakši strašně moc ztratil. Dzięki panu, no. Akurat se mi vzpomnělo s maužunkom, že co my ztratili, teraz je ta doba dovolených a no mě luto, že nemůžeme na dovolenou jechat, bo je na marutce. Ale někteří jste byli na dovolené a někteří ještě pojedete. I tak my se vzpomínali na dávné roky, jak my byli před nevím kila rokami s ještě dalšími rodinami v Tatrach a zrobili my se vyčečke. Nevím, či to bylo na Spišský hrad, poprostě my se zastavili v Levoči v poledne, že se po oběd vumy, že tam kapke coši po oglundumy, krásné historické město, přijademe na parkoviště, jo ještě vyčungnu 500 z notesa do jech maužunce do peněženky, aby tego měla vinci na ten oběd v tej hantašce. No a tak my vlížli do pierwszej możnej z kraja, my to wzięli, że się podziwujemy kaje, co jaki dobrego a łacnego. I tak to studujemy, cała ta nasza tlupa, ja nie wiem, kiedy nas już tam było, dwie rodziny z dzieckami isto wtedy. Studujemy ten idealny listek, ani my się nie wczymli, że tam mamy za sobą społeczność. A też studowała z dzieckiem małym. Ta společnice naša. No a jak my vyšli z té restaurace, bo my tam nic nenašli takého pro nás fajného a dobrého cenově, vyšli my a Vandi se zdalo, že což jí nima v pořádku. Šungně do tašky a peněženky nima. Měli my, no dzięki panu, že už jenom dovolená končila. Já nevím, či už to bylo ještě dva dní po tým, abo tak jakší. No i bylo průzné, právě. Nejvíce jí bylo luto tej peněženky, bo měla zrovna novou. No i taki to był utok szatana na nas, że nam ta cygunka z tym dzieckiem wytańcowała te pieniądze z tej kabelki wandzinej. No a że tam widział pochybować się policajtów, tak że im to głosił, że co się robi albo co. I tak jechali ze mną, jeździli kole na mieści, czy mnie poznam tą cygunkę, ale to już jako chcecie poznać, jak one są skoro wszystkie z tej naki. No a takže nie poznał nic. No i tak akurat mnie upozornili, że aż se dowumy do budoucna pozor, ogromnie się omówili za słowioków. No a była to nasza chyba, bo my przyjechali na parkowiście, a tam siedziało w parku cały manszaft romskich rodzinek, które to sledowały. Kaj kiery idzie, a kaj go będą obierać. No i taka sytuacja. Także nie było to zaś aż takie tragiczne, bo nam ci drudzy, co byli z nami, isto ten łobiot kupili, już nie pamiętam, ale isto aż nie wiem, czy w ogóle my jedli, czy nas nie przeszła chęć ganz. To już nie pamiętam. Ale po prostu takie wydarzenie się stało. Job pozbył taki majątek, jaki my tu słyszeli. Ogromny majątek. A w tym słowie, które już tu było wspomniane, powiedział, nagi wyszedłem z łona matki mojej i nagi stąd odejdę. Pan dał, Pan wziął, niech będzie imię Pańskie błogosławione. W liście Jakuba V 5. rozdiele 11. veršu čitujeme: Oto za blagoslavených uvažame tých, ktorí vytrvali. Slyšeli ste o vytrvalosti Joba i oglądali ste zakončenie, ktoré zgotoval Pán, bo veľce litoštivý i milošerný jest Pán. A więc za blagoslavených uvažame tých, ktorí vytrvali. Obe jednom Pán dou siły, jeśli przyjdą na nas skúšky, rúzne životní skúšky, nie jenom tego, že by nás kierysil okrod alebo cosi, ale rúzne by v našich życiach, aby my vytrvali pri Pánu, aby się nam nie stalo to, co řekl našel příklad zrovna, jakže nad tým rozmýšľal, mám je tu napísané, nevím od kterého kazatela, že se to poznačil. Jedna žena zahoškla vůči Bohu. A tehdy ten kazatel říká, jste moudřejší než Bůh? Jste moudřejší než Bůh? Tato otázka ji zastavila na její cestě zahošknutí a zatvrzení. Nehněváš se někdy na Boha? Ježíš byl poslušný Boží svrchovanosti až na kříž. Boží myšlenky jsou mnohem vyšší než naše, i když jim nerozumíme. V 1. liście Piotra, 5. rozdziale 8. wiersz, my czytamy te już tu wspomniane słowa: bądźcie trzeźwi, czuwajcie, bo diabeł jako lew ryczący obchodzi, a hlado kogo by porwał, kogo by oderwał od Pana, komu by zagrodził cestę do Pana Jezusa. A więc uważajmy, jeśli my przyjęli tą łaskę, aby my ją nie stracili. Job już wspominał, niech będzie imię jego błogosławione. Mógłbym wspomnieć jeszcze jedno wydarzenie, myślałem, ale już czasowie nas teraz to. Jest to przeżycie nie moje, jest to przeżycie moich rodziców. Jest to prawie z tej doby, co tu już brat Lukasz wspomniał, jak przyszło zdrustwowanie. Już was tu jest mało starszych, jeżeli to jeszcze pamiętacie. Tym, że moi rodzice żyli z gospodarstwa, a wiedzieli, że w drustwie nie idzie żyć bezkradnicio, bo jednej doby było tak, że mieli dzienną jednotkę minus 40 haliży, czyli żeby musieli dopłacić ci robotnicy ku temu, aby jeszcze w ogóle to drustwo egzystowało. Może to było tym, że insi wozili wozami do domu a tak dalej. To już jest druga wiec. Ale w tej dobie, jak nie chcieli do tego żadnym końcem do tego drustwa wstąpić, tak to pamiętam, jak z opowiadania ich, jak ich wszelijakim sposobem przeświadczowali. Tatuś był do końca odsądzony podminecznie za to, że zasiał obili na swoim polu. Za to go odsądzili. Proste to były sposoby, jak tych człowiek, ludzi znemożnić, aby byli nuceni do tego drużstwa wstąpić, bo to jest to najlepsze w tym komunizmu. A w tej dobie, jak już potem to przeświadczowanie wywercholiło, a nie chcieli się poddać, tak ich dzierżeli na gminie, każdego w inszej miejscowości całą noc, tak ich przeświadczowali, wygrożowali, jako tatuś wspominał, z pięścią przy głowie, podpiszesz albo nie podpiszesz. A to była taktyka, która czekała jedynie na to, aby ci ludzie się przerzekli, a zaczęli coś na tych komunistów. A w ten moment tu bliski sąsiedlok, a dalsi niekierzy byli okamżicie w lagru, a niekierzy się już na stole nie wrócili. A potem, jak wspominali nasi, jak wspominał, jak rano się widniło, a teraz autobus jechał Hawieszczok naszych, te o 4, a oni się spamiętali, a teraz prawie jeden drugiemu, ale musimy kończyć, bo ludzie już jadą do roboty, a my tu ich dzierżymy furt. A wtedy im jeden z tych dobrych przeświadczowateli komunistyckich powiedział: ale macie dobrego toho Pana Boha, jen se oderżte. To była siła, że to wydzierżyli, a nie poddali się. Czyli dzierżmy się naszego Pana, abyśmy mogli w każdej skuszce wytrwać, a nie poddać się szatanowi. Ja už potem jako chłopiec, może 5 roczni, nie pamiętam, jak potem wykludzali dobytek z chlewa do krawina, że szopisiano ściepowali, odwożali a tak dalej. No taka sytuacja była, taka była doba. Tatowie się poniewierali wszelijako w drustwie, wszelikany. Dzięki Panu, że to przeżyli z Bożej łaski. Zaś przyszło inaczej, że potem by przyszło pole, przyszło wrócone, a wszelijaki, a potem my się musieli o niego postarać, bo zaś żaden to nie chciał robić, a takie sytuacje są. A dzięki Panu, że możemy we wszystkim na Pana naszego spolegać. Kiedy Urzech tu mówił o tym wytrwałości, o tym ludzkim protiwieństwie, není dôvod, abychom na Boha zanewrzeli, ale abychom mu zostali wierni, a z Jobem mogli powiedzieć, niech je jego imię błogosławione. W Ewangelii Marka we 14 rozdziale w 51 wierszyku czytamy, kiedy przeżył największe utropienie od ludzi. Marek 14:55. Tu czytamy o Panu Jezusie. Arcykapłani zaś i cała Rada Najwyższa szukali świadectwa przeciwko Jezusowi, aby skazać Go na śmierć, ale nie znajdowali. Szukali wszystkie możliwe sposoby, jak tego Pana Jezusa zlikwidować. On przeżywał to największe doświadczenie. W Ewangelii Jana czytamy w 15 rozdziale 18 wierszu. Jest to jeszcze w Ewangelii Marka. Skoczył jak dalej. W Ewangelii Marka w 15 rozdziale 18 aż 20 wiersz czytamy. I poczęli go pozdrawiać. Bądź pozdrowiony, król żydowski. I bili go po głowie trzciną i pluli na niego i upadając na kolana bili mu pokłony. A gdy go wyśmiali, zdjęli z niego purpurę i przyodziali go w jego własne szaty i wyprowadzili go na ukrzyżowanie. Pan Jezus przeżył to największe utrapienie, będąc Bogiem i będąc człowiekiem, dla mnie, za mnie i za ciebie. W 32 wierszu tego rozdziału czytamy, niechże Chrystus, Król Izraela, stąpi teraz z krzyża, abyśmy ujrzeli i uwierzyli. Także i ci, co z Nim byli ukrzyżowani, urągali Mu. Tutaj jest tak napisane. Czyli Pan Jezus przeżył to wszystko aż do ostatka i położył swoje życie za mnie, za ciebie. I kiedy możemy teraz w tym 19 rozdziale Jana w 15 wierszu czytać też, a oni zawołali, precz, precz, ukrzyżuj go. Tak wołali do Piłata Żydzi. Było to straszne. A my możemy na koniec powiedzieć jedną rzecz. Pan Jezus dokonał to dzieło zbawienia. Dla mnie, dla ciebie, dziękujemy Mu za to, chwalimy Go za to, za wszystkich, którzy Go mogli przyjąć. A jeśli my są tymi dziećmi Bożymi, dałby Pan, aby my wytrwali, ale abyśmy mieli siłę dalszym ukazywać na Pana Jezusa, aby nas iść przez te dowolone nie ubywało tu, ale przybywało w tych Śmiowicach. Na koniec bym chciał wspomnieć to, co nam jest znane, jak to Pan Bóg się o nas postarał. Albowiem tak, możemy to sobie powiedzieć wszyscy, albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.